galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin isniin ah bisha Oktoobar, waa shan sanadka 2015. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 FM-yada Geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga aan internet ku leenahay ee voasomali.com. barnaamijka galabta waxaa halkan idinka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuudiyaan oo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xariga wariyaasha telefishinka Universal oo gashay maalintii afraad.
Qodobada kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan muranada dhulka ee Somaliland.
Dilal baa ka dhaca, burayn baa ka dhacda, sumayn baa ka dhacda. Waxaa ka dhacda iyaga oo ay isu qabsadeen, maaha shaqsiya, haddana beelo ahaan la isku sii qabsaday, deegaan ahaan la isku sii qabsaday baa ka dhacda. Waxaa soo dhana waa dhulkii daaqsinta ahay sharci darrada ahaa ee dadku qaar ooteen dhul daaqsimeedka weliba seerayaashii iyo dhulkii damamnuuc ahaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waraysiyo iyo warbixinno ku saabsan ciyaaraha caalamka,
doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Wararka ka imanaya magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa sheegaya in qof la sheegay in uu qaxooti yahay uu isku gubay meel u dhow dhismaha ay degan tahay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca qaxootiga ee UNHCR. Qofkan ayaa dad goobjoogayaal ah ay V O A u sheegeen in uu u dhashay dalka Yemen. Goobjoogayaasha oo la hadlay V O A ayaa iyagu sheegay in qofkani uu ka mid ahaa dad qaxooti ah oo kasoo cararay dagaalada ka socda dalka Yemen. Ilaa hadda ma jirto cid si rasmi ah arrintan uga hadashay UNHCR iyo xukuumadda Somaliland oo iyagu aan la xidhina ayaan iyagu weli dhacdadan ka hadan. Somaliland waxaa ku sugan qaxooti tiro badan oo kasoo cararay dagaalada dalka Yemen. Warbixino ay xilliyo hore soo saareen qaar ka mid ah hay-adaha xuquuqda aadanaha ee Somaliland ku sugan ayaa ka dayriyay xaaladda nololeed ee qaar ka mid ah qaxootiga degan dalka Somaliland.
Turkiga ayaa sheegay axaddan maanta ah in diyaarad uu Ruushku leeyahay ay ku xadgudubtay hawadeeda ku dhow xuduud ay la wadaagto Siriya, taas oo keentay in laba diyaaradood oo Turkigu leeyahay oo noocood yahay F-16 ay aagga ka saaraan diyaaradda Ruushka laga leeyahay. Hadal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ayay ku sheegtay in dhacdadani ay dhacday maalintii Sabtida, oo Turkiguna digniin ku siiyay Ruushka in ay iyadu mas-uul ka noqon doonto dhacdo kasta oo lama filaan ah oo dhacda haddii xadgudub kale oo dhinaca cirka ah ay dhacdo. Wakaaladda wararka ee Ruushka Interfax ayaa kasoo xigatay safaaradda Ruushka ee dalka Turkiga oo sheegaysa in arrintu ay dhacday, mas-uuliyiinta Turkigana sharaxaad laga siiyey. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Britain ayaa sheegay in xadgudubka uu Ruushku ku sameeyey hawada dalka Turkiga ay sare u qaadayso khataraha waa xaalad aad u halisa. Diyaaradaha dagaalka ee dalka Ruushka ayaa welibada duqeymo ay ka geysanayaan gudaha dalka Siriya. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Ruushka ayaa isniintan sheegtay in xoogageedu ay duqeyn u geysteen 9 goobood oo ay leeyihiin kooxda ISIS dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay.
Maraykanka ayaa sheegay in ay baadhis ku sameynayaan in ay dhinacooda ka timid duqayntii xagga cirka ahayd ee lagu qaaday cusbitaalka ay gacanta ku hayeen ururka dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 22 qof. Xogayaha difaaca Maraykanka Ashton Carter ayaa ballan qaaday in uu sameynayo baadhis dhammaystiran isla markaana daah furan. Maalinnimadii Sabtida ayaa duqeyn xagga cirka ah lala eegtay cusbitaal ku yaalla magaalada Kunduz ee ku yaalla dhinaca waqooyi ee dalka Afghanistan, arrintan oo ay aad uga cadhoodeen kooxaha gargaarka bini'aadannimo ka shaqeeya.
Guddiga bixiya abaalmarinta Nobelka ayaa abaalmarinadii ugu horreeyay ee sanadkan siiyey saynisyahanno ka socda wadamada Ireland, Japan iyo Shiinaha. William Chambell oo ka socday Ireland iyo Scottish Omura oo Japan ka socday ayaa wadaagay abaalmarinta kadib markii ay soo saareen buuggooda ka hadlaya dawada xanuunada keena gooryaanada gala jirka binaadamka UU oo isaguna shiinaha ka socday horeyna u soo saaray dawo hoos u dhigaysa waxyeelada maleeriyada ayaa sidoo kale ku guuleystay abaalmarinta sanadkan ee Nobelka.
Galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa. Sidii aad warkaba ku maqleyseen, qof la sheegay in uu yahay qaxootiga ka yimid dalka Yemen isla markaana ka soo cararay xasaradaha dalkaas ka jira ayaa isku gubay meel u dhow dhismaha ay degan tahay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca qaxootiga ee UNHCR ee magaalada Hargeysa. Ilaa hadda ma jirto cid si rasmi ah arintan uga hadashay UNHCR iyo xukuumadda Somaliland oo ku saabsan dhacdadan. Haddaba waxaan khadka telefoonka goor dhoweyd kula xiriiray Barkhad Maxamuud Kaariye, wariyaha VOA Hargeysa, oo aan weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Bismillaahina waa dhab abaaro 12:20 daqiiqo duurnimo salaadkii duur waqtiga magaalada Hargeysa ayaa qof dhalashadiisu tahay Yemen oo qaxootiga kasoo baxay Yemen ah waxa uu isku guday xafiiska hay'adda UNHCR horteeda. Sida sababta uu isku gubay wala waanay caddayn, sababtoo ah dhinaca UNHCR toon la xidhiidnay hay-addaasi wax xog oo sugan weli kama hayno. Xagga dowladda lafteeda oon la xidhiidnay, iyada lafteeda xog sugan weli kama hayno maadaama ay mar dhaweyd uun dhacday. Marka wararka hordhaceen soo baxaya waxay sheegayaan sababtu isku gubay inay tahay in muddo badan uu kusoo noqnoqonayo xafiiska UNHCR-ta, misna uu ahaa dadkii qaxootiga Yemen kasoo baxay la diiwaangeliyey. Sida dadka qaarkood goob joogayaal iyo xaqiijiyaan waxay sameeyeen inuu middan aawinayay in yani caawimo uu helo qaxooti ahaan. Hase ahaatee maanta ay dhacday arrintaasi,
waan gartay
sheegeen dad goob joogayaal qaarkood aan la arag lakin waxay sheegeen inuu dadka isa suray qaar kale oo soo kale ka gubtay. Dabeeto waxaa loola cararay cisbitaal kamida cisbitaalada ku yaalla magaalada Hargeysa, halkaasoo dhaawac isa lagu daweynayo.
Marka ma keligiibu ahaa sidii goobjoogayaashu ku sheegeen, mise wuxuu ahaa dad baa la socday?
Waxaa sida caadiga ah hay'adaha HOA-da ama hay'adaha caalamiga qaarkood ama UNHCR xafiiskeeda sidaay sheegeen goobjoogayaashu, hal iyo jeer dadka qaxootiga ahi iyagoo wax laawinaya kama dhammaadaan hortooda oo dad badan hal iyo jeer way joogaan. Marka goobjoogayaashu waxay sheegeen inaanu keligii ahayn dad badan oo aad u tiro badan oo qaxootiga ahi in badan ay hortubnaayeen. Dabeeto isagu uu damcay inuu markaa iskumo markii uu dabka iskalabsiiyeyna markii dambe la damiyeynta lasoo gaaray gagaar lasoo gaaray markii la baktiyeyna isagoo dhaawacada la cararo dhakhtar la geeyey.
Marka goobjoogayaashu ma waxay kuu sheegeen dabka inuu isagu sitay waxyaabaha uu isku gubay oo uu isagu isku qabadsiiyey, mise wax meesha uun ka dhashay oo uu ka helay ay ahaayeen?
Waxay sheegeen Ismaaciilo in hore uu mar isku dayey baa inaanan dhacdada nafsi koogaad ahayn ee jiraan qof qaxootiyo kale sameeya maryo waqtigeeda ka mid isku dayey isbedelo, laakiin waxaa laga qabtay. Waxa ay sheegeen in ninkana sidoo kale isagu sitay waxa uu isku gubay dadka isagu sasuray wax ku soo talagalay isagu soo qaatay ahayd.
Waan gartay. Marka dhaawaca soo gaadhay maxay kuu sheegeen, inkastaana ii sheegtay inaanad weli helin meesha la geeyey ama aan toos u helin, dhaawaca intuu la-ekaa ayay kuu sheegeen, macnaha sidee u gubtay dadkan arkayay markii dhacdadan dhacday?
Ismaaciilo, sida dadka goob sheegaasha ii sheegeen, walow meesha ciidan ilaalada xafiiska waqtiga joogay dadkan ay badan laga celinayay markii dhacdadu dhacday. Dad badan aan loo ogolaanay inay tageen goobta waxaanay ka dhaceen ama laga hortuusay dadkii joogayna markaa la kala dareeriyey. Haddana dadkan ayada waxay ii sheegeen in dhaawac inta badan kasoo gaaray cagaha iyo saarka hoose, dad xaggaasu kaga soo wareeyey bay sheegeen. Waxaa kale ii sheegeen in dadku uu si bilaa u socon lahaa dabeeto qaarka sare jirkiisana uu gaari lahaa, laakiin ay baktiyeen dad gargaar marka lasoo gaaray markaaba la kala qaaday cisbitaalka loola cararay. Markaas waxay sheegeen qaarkaasi cagaha uu dabku in badan waxyeelay, walow aan si rasmi laga caddaynin.
Dhegeystayaal, haddii codka maqalkiis uu hooseeyo naga raalli ahaada. Kaasi wuxuu ahaa Barkhad Maxamuud Kaari, wariyaha V O A oo ku sugan magaalada Hargeysa, oo dhacdadaasi la kulmay qaar ka mid a dad goob joogayaal ah. Warkaasna noo soo diray dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in aan isku dayno inaan helno UNHCR iyo xukuumadda Somaliland. Hadday noo suuro gashana, idaacadahayaga soo socda ayaan idinku soo gudbinayna.
galab wanaagsan mar kale meel kasto aad naga maqleysaan waa 5 bisha October sanadka 2015. Magaalada Nairobi waxaa lagu soo gabagabeeyay shirar iyo seminaaro ku saabsan la dagaalanka iyo sharciyada la dagaalanka waa beenta xaaladaynta lacagaha waxlaalaynta lacagaha iyo la dagaalanka lacagaha argagixisada shirkaasi waxaa ka qayb galay wafdi ka socda baarlamaanka Soomaaliya Samaan Maxamed Sheekh waa gudoomiyaha gudiga baarlamaanka u qaabilsan maaliyadda qorsheynta iyo la xisaabtanka hay'adaha dawladda wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere ayuu ugu waramay muhiimadda shirkaasi
waxaan u nimid inaan halkan ku qabano shaqo la xiriirta dib u eegista sharciga la dagaalanka lacagaha been abuurka oo aad moodo in muddo dheer arintaas dalkeena Soomaaliya iyo dalalka dariska iyo adduunka dhan meelo kamid ah ay aad ugu sii faafayso in lacag been abuur ah iyo kuwa ku soo gala siyaabo aan sharciga waafaqsaneen lagu xalaaleysto arintaas markii la arkay kadib dawladda Soomaaliya khususan golaha wasiirada waxay soo diyaariyeen sharci ku saabsan la dagaalanka lacagaha been abuurka iyo been xalaalaysashada lacagaha sidaa darteed gudiga maaliyadda oo isaga hawshiisa ay ka mid tahay dib u eegista shuruucda la xiriirta maaliyadda iyo lacagta iyo qorsheynta ayaa baarlamaanka markii la keenay sharcigaas loo soo gudbiyay gudiga si ay dib u eegis ugu sameeyaan u akhriyaan ay u arkaan kadibna u toosiyaan marka waxaad ogtahay sharcigan la yiraahdo la dagaalanka been xalaalaynta lacagta waa sharci ku cusub dunida markii ugu horeysay sharcigaas talaabo laga qaaday waxay ahayd 2003 markii ay dhacday waxa la dhigi jiray 11 September ee ka dhacday dalka Mareykanka qaraaxda lagu sameeyay markay dhacan kadib ayaa golaha amaanka ka wada hadlay waxa la soo saaray sharci ku saabsanaa la dagaalanka maalgelinta argagixisada waxa la yiraahdo
Saban marka yaa idin kala shaqeynaya sharcigan maadaama gudigii iyo xogeyntiisii oo dhan halka ay wada joogeen
Sanch ku horey kuugu sheegay sharcigan waa sharci cusub dalkeena adduunka halkan asbaabta aan u nimid waxay ahayd dadka aqoonta u leh dunidu waa ku yaryihiin sharcigan waxaan marka weydiisanay hay'adda u qaabilsan qaramada midoobay barnaamijyada horumarinta barnaamijyada UNDP inay noo raadiso dad aqoon u leh sharcigan oo iyada in naga bixiso kharashka ku baxay saad darteed laba nin baa la helay labadii nin baa marka halkan joogay Nairobi oo codsaday gudiga in halkan loogu keeno iyagoo sheegay inay shaqooyin badan leeyihiin oo ayan fursad u hayn inay Muqdisho tagaan saad darteed ayaan halkan u nimid marka shirka waxa sponsor gareynayay ama marti gelinayay hay'adda horumarinta barnaamijyada United Nations UNDP waxaana fududeynayay shaqada oo xagga aqoonta iyo farsamada ka taageeray labadaas khabiir oo aan ku sheego nin uu dhashay Kenya nin uu dhashay Denmark uu dhashay
gudoomiye waxaa jira cabashooyin fara badan oo sida aduguba aad tilmaantay lacagaha been abuurka iyo kuwa beenta lagu xalaalaysto oo wadamo badan oo dunida ka mid ah shuruucduna ay yihiin kuwa adinka idin ku cusub iyo dunidaba intii markaa saddexdii sare la soo dhaafay uu jiray gudigan baarlamaanka maxaad is oran kartaan waa ugu waaweynaayeen waxyaabaha la xisaabtanka hay'adaha dawladda aad ka samayseen ama arrimaha lacagahaasi ku saabsan
aad baad u mahadsantahay gudigan horta hawshiisa hadaan in yar ku guudmaro waxa ka mid ah dib u eegista shuruucda la xiriirta lacagta iyo maaliyadda kuwa qorsheynta la xiriira waxa ka mid ah dib u eegista iyo habaynta miisaaniyadda dawladda ee sanadlaha waxa ka mid ah dib u eegista iyo ansixinta xisaab xir sanadeedka iyo wax alla wixii la xiriira la xisaabta maaliyadeed ee hay'adaha dawladda ee horta gudigan hawshiisa ka mid ah saad daraadeed gudiga muddadii uu jiray wuxuu meel mariyay saddex miisaaniyadood miisaaniyadii 2013-kii miisaaniyadii 2014-kii iyo miisaaniyada hadda socotay 2015-ka waxaa kaloo gudiga meel mariyay xisaab xirkii 2013-kii haddana wuxuu gacanta ku hayaa xisaab xirkii 2014-ka intaas waxaa dheer gudiga intuu uu jiray waxaa la meel mariyay shuruuc la xiriirta maaliyadda iyo maxan qir hay'adaha la yiraahdo integratiga financial integrity la yiraahdo waxaa la meel mariyay sharcigii hanti dhowrka guud waxa kale hadda gabagabo oo gacanta lagu hayaa sharciga iibka qaranka ama sharcan la yiraahdo procurement consumption and disposal sharci la yiraahdo saddex sharci oo isku jirta yaa hadda gabagabo ah waxa kale gudiga hadda uu gacanta ku hayaa oo session kale furaya soo socda intuusan dhamaanin ay tahay in baarlamaanka la mariyo sharciga la dagaalanka been xalaaleynta lacag dhibaatada weyn oo jirta waxa weeye waxaan ugu yar aqoonta dowladnimada weli qabiilan u qaybsannahay gobollaan u qaybsannahay dowladdeenni dhisneed oo soomaaliyeed oo xoog badneed oo la yaqaanayba qabiil baan u burburinay wax la mid lacagta waa la sameyn karaa waana la ilaalin karaa qiimaheedana waa la yaqaana.
Kaasi waxa uu ahaa Samaan Maxamed Sheekh, gudoomiyaha guddiga baarlamaanka u qaabilsan maaliyadda. Waxa uu magaalada Nairobi ugu waramayay wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A Washington idinku imanaysa. Dunida waxaa maanta laga xusay maalinta macalinka adduunka, waxaana xusas kala duwan lagu qabtay meelo kala duwan oo dunida ah. Mid ka mid ah xusaskaas ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa, iyada oo dadweyne tiro badan oo isugu jira mas-uuliyiin, macalimiin, arday, aqoonyahan iyo ciidamada muusigu ay socod ku mareen jidadka magaalada Hargeysa. Haddaba warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye.
codka lagu xuseeyay maalinta macalinka oo ka bilowday xafiiska gudaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliland horteeda ayay ka qayb galeen mas-uuliyiin dawladda ka socday, aqoonyahan, arday iyo macalimiin. Waxaana socodkaasi lagu soo gunaanaday xarunta jaamacadda Hargeysa oo halka ay ka qabsoontay munaasabadda xuska maalintani. Agaasimaha gudaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Abiib Axmed Cali, oo ka mid ah mas-uuliyiintii ka hadlay xuskan, ayaa ka warbixiyay xaaladda macalimiintu ay ku jiraan guud ahaan dalalka mandaqada iyo Soomaalilandba.
Macalinka lafteenu inaga gaar ahaan wadamadeenan mandaqada uu hoos u yar dhacay, macalimiinta wanaagsani reytigoogu aad buu fiican yahay, laakiin waxaa loo baahan yahay wasaaradda waxbarashaduna ay ku dadaali doontaa sidii macalinka loo tayayn lahaa, isla markaana loo gaadhsiinaya in nolosha iskaga filaado. Mushaharka qaytan wuu ku yar yahay, iskuullada badankooguna madars waa free imika. Hase ahaatee wasaaradda waxbarashada waxaa ka go-an sidii uu macalinku uu nolosha iskaga filaan lahaa mustaqbalka.
Agaasimaha guud waxa uu xusay in wasaarad ahaan ay qorsheynayaan sidii macalimiintu markii howlgab noqdaan ay u heli lahaayeen xuquuq iyo gunno dhaqaale. Waxa kaloo xusay in imika qorsheheeda lagu jiro sidii Soomaaliland looga hirgelin lahaa ururka macalimiinta.
Dunida kale badankoodu waxay leeyihiin wax la yidhaah teaching union, oo la yidhaah ururka macalimiinta. Ururka macalimiinta waxaa loo sameeyey sidii macalimiintu iskuna kaashan lahaa, macalinkana xuquuqdiisana loo ilaalin lahaa, ay iyaguna iskugu noqon lahaayeen kuwa isku tashado, isla markaa hadday bashanka noqoto waxbay iska jaraan, dowladdu waxbay ugu dartaa. Sidaasuu macalinku markaa maalinta uu daagaaro uu retirementkiisa uu u helaa, haddii macalin lagu qaldamana loo ilaaliya, insha allahu taala laftigeyga waanu ku dadaali doonaa macalimiintu siday u noqon lahayd heerka loo tayin lahaa.
Geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay Ismaaciil Cali Faarax Dhubato, oo ka mid ah barayaasha kontankiisana u dambeeyey kusoo dhex jiray waxbarashada, isla markaana guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka Hargeysa.
Iminka wasiirku haddii xilka laga qaado maalintaas u dambaysa wasiir dambe loogu yeedho, jeneraalku haddii xilka laga qaado maalintaas u dambaysa jeneraalka loogu yeedho, macalinku mar walba taytalkiisu wuu cusubiyo, waa macalin, yacni waa qiimuu leeyahay. Marka waxa weeye anagu midha dhalka iyagu warshad baanuho, midha dhalka iyagu waa bani aadam, aqoon baanu dhalaa anagu, halka dadka qaar ka dhalaan rasaas. Waxa keliyaanu dalka ku haysano waan idiin sheegayaa waa ixtiraam weyn, ixtiraam wax ka wanaagsanna ma jiro.
Inkastoo dad tiro badan oo isugu jira mas-uuliyiin, aqoonyahan, macalimiin iyo arday kale ay halkaasi ka hadleen, haddana waxaa xusid mudan in xuska maalinta macalimiinta adduunka ay ka qayb ahaayeen dadka baahiyaha gaarka qabee naafada ah, gaar ahaan kuwa aan dhagaha waxba ka maqlin. Xasan Haybe waxa uu ka mid yahay dadka aan dhagaha waxba ka maqlin, waxaanu ka hadlay munaasabadaasi isagoo uu ka turjumayay agaasimaha waaxda dadka baahiyaha gaarka qabee wasaaradda waxbarashada Cabdishakuur Maxamed Cabdi. Waxaanu sheegay in haddii aanu jirin macalinkii baray sida loogu hadlo luuqadda aamusan ee faraha lagu hadlo, in aanay waxba baran kari lahayn. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Had hadii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya. Mar kale galab wanaagsan. Dhibaatooyinka ay keenaan muranada lahaanshiyaha dhulka waxa uu horseedaa in meelo badan oo ka mid ah dhulka Soomaalidu degto ay ka dhalato rabshado iyo iska hor imaad hubaysan. Sanadkii tagay, dilalka ugu badan ee ka dhacay Soomaaliland waxaa sababay khilaafyo ka dhashay muranka dhulka. Ku soo dhawaada haddaba qaybtii koowaad ee warbixinno taxanaha oo aanu ku eegayno arrimahaasi, waxaana magaalada Hargeysa inoogu soo diyaariyey wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaari.
Dalal badan oo ku yaala qaaradda Afrika, dhibaatada ugu badan ee ka cawdaan waa dagaalo sokeeye iyo colaado salka ku haya ujeedooyin kala duwan. Walow ay waqtiyada qaarkood soo martay marxaladahaas oo kale, haddana ku dhawaad 20-kii sano ee lasoo dhaafay, Soomaaliland waxaa nabadeeda caqabad ku ahaa waxyaabo ka gadisan dhibaatada haysata dalalka Afrika. Khilaafaadyada iyo dhimashooyinka ka dhasha lahaanshaha dhulka oo mararka qaarkood gashay qabaa'il iyo kooxo in loo qaybsamo ayaa loo arkaa mid ka mid a caqabadaha nabadda Soomaaliland. Barnaamijyada qaybtani horeyso ayaynu diiradda ku saari doonaa arrimahaasi. Khilaafyada ka dhasha dhulku waxay noqdeen kuwa safka hore kaga jira dhacdooyinka inta badan keena dilalka ka dhaca Soomaaliland, sida lagu sheegay cilmi baaris ay samaysay Akaadimiyada Nabadda iyo Horumarka ee Soomaaliland. Marka laga yimaado tirada dadkii ku dhintay shilalka ka dhacay Soomaaliland sanadkii tegey, tirada ugu badan ee dilalka ka dhaca Soomaaliland waxaa keenay khilaaf ka dhashay lahaanshaha dhul laysku haysto, waxaana ku dhintay tirada dadka ugu badan ee sababaha dhimashadoodu caddahay, sida uu sharaxayo Cumar Aadan Yuusuf oo agaasimaha xafiiska Akaadamiyada Nabadda iyo Horumarka Soomaaliland ku leedahay magaalada Burco, oo aan kula kulmay isla magaaladaasi mar aan safar shaqo ku tegay.
Dalkeenna dilalka ugu badan ka dhaca waa kuwa shilka gaadiidku kooskareeyo oo 65% waxaa dilkii dhacay ama dhimashadii dhacday waxay ahayd shil baa kooskareeyey gaadiid. Ka ugu badanee soo raacay labaadna waxaa kaa dhulka, dilkaa dhulka.
Walow inta badan looga maaro doono khilaafaadyada dhulka in lagu xaliyo, dhexdhexaadin iyo dhinacyadaysa ayaa ay isla tagaan garsoorka oo maxkamad laysla galo. Haddana dhibaatooyinka ka dhasha khilaafyada dhulku waxay inta badan keentaa inay iska hor yimaado hubaysani dhex maraan dhinacyada dhulka isku haya, taas oo u badan magaalooyinka, waxaanay horseedaa dhimasho inta badan ku timaada xitaa dad ka baxsan dhinacyadaysa ayaa ama ay arrintan khusayso. Dhulka inta badan lagu dagaalamo keliya maaha meelaha magaalooyinka, hase ahaatee waxay dhibaatadani u gudubtay oo inta badan iminka lagu dagaalamo ama la isku dila dhul daaqsimeedyada baadiyaha iyo meelaha miyiga ah, sida ay sharaxayso Shukri Xaaji Ismaaciil oo ah wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland oo arrintan aan wax ka weydiiyey.
Dilal baa ka dhaca, budhayn baa ka dhacda, usumayn baa ka dhacda. Waxaa ka dhacda iyaga oo ay isu qabsadeen maaha shaqsi, haddana beelo ahaan laysku sii qabsaday, deegaan ahaan laysku sii qabsaday baa ka dhacda. Waxaasoo dhanna waa dhulkii daaqsinta ahaa sharci darrada ahaa ee dadku qaar ooteen, dhul daaqsimeedka weliba seerayaashi iyo dhulkii damamnuuc ahaa qaarre ay u bixiyeen beerta jiifta oo waxa weeyaan halkaa ilaa halkee aanaa ishaydo inta ishaydu qabatay oo dhan anigaa leh. Marka dhibaato aada iyo aada ulxaadleh ayaa maaragtay dhulkii maanta Soomaaliland ku soo kordhiyey. Maalin iyo habeen wax kale lagama shaqeeyo wasaaradda daakhilu iyo wasaaradda yadu, wasaaradda aan wada shaqaynta leenay biyahoo kale, waqti kastaba waxaa taagan dacwad baa taagan oo intaa waqtiga badan kaa qaadaysa.
Dilalka ka dhasha khilaafka dhulku waxay u dhacaan siyaabo kala duwan, kuwaas oo ay ugu badan yihiin in rasaasi toosa laysagala hor yimaado, iyadoo waqtiyada qaarkood ay dhacdeen ciidamada amniga lafahantoodu ay rasaas nool u adeegsadaan dhinac ka mid a dhinacyadaysa ayaa ama labada dhinacba si ay u kala dhex galaan. hasaatay waxay yana jirto dhawaanahan dalka ku soo kordhin nidaam cusub oo dil ah kaas oo keenay inay soo adeegsadaan dhinacyada dhulka isku khilaafay deegaan kamida Soomaaliland ayaa ka dhacday in laba nin oo isku maandhaafay lahaanshaha dhul u midkood sumeeyay ka kale isagoo sun ugu daray biyo u cabayay geesta kale dadka inta badan ay dhibaatooyinku ka soo gaadhay khilaafaadyada dhulka iyo sheegashada dhulka aan beernayn ee meelaha miyiga laga ootay waxa ugu badan dadka reer miyiga iyo xoolo dhaqatada sida ay markala sharaxay wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Shukri Xaaj Ismaaciil
reeraha reer guraaga oo dhani qatiyaan bay taagan yihiin qatiyaan meel ay u ciirsadaan ayay runtii la yihiin sababtoo talaabada qaadan ba ugu baataar mana sarcana sarac kuma yaal waxba kuma yaalaan waa ninka ilaalinayo oo daamaran ilaalinay marka talaabada qaadan ba waa la soo eriyay talaabada qaadan ba waa ama neefki ba ku dhimanayo boqonaha lagu goynaya ama ise qofki ba ku dhimanaya ama gudin ba lagu dilaya maxabad baba deel la hortaagan yahay ninkii la xataa deedan yartaa in dul imaartay isagu oodani demaanta dibadiyal iyagu waa dabadiyaal midda kale waxa aad arkaysaa cimiladan imika isbedeshay ba iyada qudheedu imika dareenkii dawladda iyo dareenkan imika xagga shiimaartay deeqdayaad ee dadka shicibka waliba deereer guuraaga ah taaq inuu yaraaday
dhulka inta badan la isku laayay ayaa u badan dhulalka magaalooyinka hasaatay waxa yaray inta badan dilalku ka dhacaan oo la isku dila deegaanada iyo dhulalka miyiga ee xuduudaha ku teetsan sida uu sharaxay Cumar Aadan Yuusuf oo ah cilmi baadhe sare oo ka tirsan mas'uuliyiinta Akadeemiga Nabadda iyo Horumarinta Soomaaliland ee gobolka Togdheer oo cilmi baaris ku sameeyay khilaafaadka dhulka
aan dhibaatooyinka ugu waaweyn ee marka taagan wax weeye sidii bulshadu wada deganayd Soomaaliland marka laga yiraahdo ama beelo ay wada deganayeen oo noqotay in la isriixo oo dhulka ugu badan mushkiladu ka taagantay waa dhulka xuduudaha beeluhu ay iska soo galaan ama meelaha ay beeluhu iska soo darafyadu ay isku qabtaan oo qolobo qolo magaranaysay isku dayday inay fiixdo waxyaabo ugu badan lagu hantay waxa kamid ah ceelal baa laga sameynayaa baraaga laga sameynayaa balyaal laga sameynayaa dadna dadkii wada deganaa iyagoon ku heshiisayn ayaa dhul daaqsimeedkii oo kale qolo inta habeen saq dhex timaado meelba baraaga ka sameysan si ay u noqoto meel ay leedahay oo isticmaasho
waa maxay sababta inta badan keena dilalka iyo khilaafaadka dhulka waxaynu ku eegi doonaa barnaamijka kalxiga Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
aad u mahadsan yahay Barxad Maxamuud Kaariye oo barnaamijka taxanaha ayna la socotiin haatana dhinacii suugaanta
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 5ta bisha Oktoobar sanadka 2015 idaacadda waxaad dihinayaa anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. Qodobada idinku soo maqana waxaa dabcan ku jira xubintii ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban.
Wararka ka imanaya magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa sheegaya in qof la sheegay inuu qaxooti yahay uu isku gubay meel u dhow dhismaha ay degan tahay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca qaxootiga ee UNHCR. Qofkan ayaa dad goobjoogayaal ah oo VOA la hadlay ay ku sheegeen inuu u dhashay dalka Yemen. Goobjoogayaasha ayaa iyagu sheegay in qofkani uu ka mid ahaa dad qaxooti ah oo ka soo cararay dagaalada dalka Yemen. Ilaa hadda ma jirto cid si rasmi ah arrintan uga hadashay dhinaca UNHCR iyo xukuumadda Soomaaliland oo arrintan ku saabsan. Soomaaliland waxaa ku sugan qaxooti tiro badan oo ka soo cararay dagaalada dalka Yemen. Warbixino ay xilliyo hore soo saareen qaar ka mid ah hay-adaha xuquuqda aadanaha ee Soomaaliland ku sugan ayaa ka dayriyay xaaladda nololeed ee qaar ka mid ah qaxootiga Yemenida ah.
Turkiga ayaa sheegay axaddan maanta ah in diyaarad uu Ruushku leeyahay ay ku xadgudubtay hawadeeda ku dhow xuduudda ay la wadaagto dalka Siriya, taas oo keentay in laba diyaaradood oo Turkigu leeyahay oo noocood yahay F-16 ay aaga ka saaraan diyaaradda Ruushka. Hadal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ayay ku sheegtay in dhacdadani ay dhacday maalintii Sabtida, oo Turkiguna digniin ku siiyay Ruushka in ay iyadu mas-uul ka noqon doonto dhacdo kasta oo lama filaan ah oo dhacda haddii xadgudub kale oo dhinaca cirka ah ay dhacdo. Wakaaladda wararka Ruushka Interfax ayaa ka soo xigatay safaaradda Ruushka ee ku taalla dalka Turkiga oo sheegaysa in arrintu ay dhacday, mas-uuliyiinta Turkigana sharaxaad laga siiyay.
Dalka Waqooyiga Kuuriya ayaa dib ugu soo celiyay dalka Koonfur Kuuriya arday wax ka baranayay jaamacad ku taalla Waqooyiga Kuuriya, kaasoo haysta aqoonsiga deganaanshaha Mareykanka. Ardaygaas ayaa xabsiga lagu hayay muddo 6 bilood ah, kaasoo lagu eedeeyay inuu dalka Waqooyiga Kuuriya uu ku soo galay si sharci darro ah. Cho Won Moon oo 22 sano jir ah ayaa wasaaradda mideynta ee dalka Koonfurta Kuuriya ay sheegtay in maanta dib loogu soo celiyay dalka Koonfurta Kuuriya.
Guddiga bixiya abaalmarinta Nobelka ayaa abaalmarinadii ugu horreeyay ee sanadkan siiyay saynisyahanno ka socda wadamada Ireland, Japan iyo Shiinaha. William Campbell oo ka socday Ireland iyo Satoshi Omuro oo Japan ka socday ayaa wadaagay abaalmarinta kadib markii ay soo saareen buuggooda ka hadlaya dawada xanuunada keena gooryaanada gala jirka bini'aadamka. Sidoo kale UU oo isaguna Shiinaha ka socday horeyna u soo saaray dawo hoos u dhigaysa waxyeelada maleeriyada ayaa sidoo kale la guddoonsiiyey abaalmarinta sanadkan ee Nobelka.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Haatanna waxaa ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa inala socodsiinaya.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyey, magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray qurbajoog Soomaaliyeed oo isugu jira aqoonyahanno, ganacsato iyo siyaasiyiin, kuwaasoo ujeedadoodu tahay sidii ay wax ugu soo kordhin lahaayeen horumarka la higsanayo. Haddaba kaalin intee le'eg ayay qurbajoogta Soomaaliyeed ka qaadan kartaa dib u dhiska dalka? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Suldaan Aweys Suldaan Maxamuud oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Australia, iyo Cali Xaaji Maxamed oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Aweys.
Markii ay soo muuqatay ifaalaha nabadda sanadkii ugu dambeeyey, waxaa la oran karaa qurbajoogta Soomaaliyeed kaalin mugli ayay ku lahaayeen horusocodka nabadda iyo dhismaha dalkan Soomaaliya. Tusaale ahaan, qurbajoogta Soomaaliyeed markii ay yimaadeen Soomaaliya waxay ka bilaabeen inay beeska ka soo dhisaan arrimaha bulshada. Waxay bilaabeen inay sameeyaan iskuulaad, waxay bilaabeen inay sameeyaan isbitaallo oo ay keeneen qalabyadii sheebaarka iyo qalabyada kale oo lagu baaro dhiiga sida raajiyaha iyo wax la mid ah. Marka waxaan dhihi karaa qurbo joogta waxay ahayd kaalin weyn oo mugla ay ka qaateen arrimaha bulshada ee dalkan koonfur iyo waqooyi intaba.
Haye Cali Xaaji, waxaan aaminsanahay aniga isaga fikraddu qabo waa ka bedelan tahay tayda. Maxaa dhacay dhe horta markii oo bulbulka socday iyo dagaalada marna nooma imaan jirin oo meeshooda ku gamba jireen. Waxaan culays aan ka heli jirnaba waxaan wax dhibaatada lagu sii abuuro qaarkood inay dhiibi jireen ba ayaka. Aan ku aaminsanahay oo dhibaatadaba qurbaha inoogu timaaday, dhibaatada siday u dhacday badankeeda. Waxa kaloo noo dheer markii oo dagaalada ay soo dhamaadeen ay dib noogu soo laabteen culayskooda kale inoo keeneen sidii qof imaanayo ganacsi bilaabayo qofka dhinaciisa aanu badeecadii wixii ku bedelayo kadibna dib uga laabanayo ganacsigii guryihii qiimaha ku deganaa jirna dadkeena reer iska tabarta oo normaalka iskaga adeegto aad ay noogu adkeeyeen oo culays badan ay nooga keeneen marka dhibaatooyinka ay noo keeneen aad ay u badan tahay marka aniga suldaanka fikraddaas oo kala duwanahay
suldaan aways waxaa la idinku eedeynayaa haddii aad qurbo joogtihiin inaad dhibaato soo kordhiseen arrimahaas maxaa ka jira
fikirkaas aniga ma qabo maxaa yeelay waxaaba ahaynay dadka soo biila dadka masaakiinta oo aan haysan shaqada dadka masaakiinta aan waxba haysan ehelka iyo soomaalida inteeda kale laba soddonkii sano ugu dambeysay waxaa laga biilayay dibadda waxaana biilayay dadka dadkoodii ah oo dibadda u baxay marka marka hore in la kala fahmaa la rabaa qurbo joogta waa dad soomaaliyeed oo shalay ka cararay dhibaatadan maantana yimid dalkoodii oo dib u dhis sameynaya marka waxaa la rabaa in la fahmo ujeedadii shalay anaga aan dadkan usoo biilayna maantana aan ugu samaynayna horumarka waxay tahay inaan anaga soomaali nahay waa ka xunnahay dhibaato kasta oo dhacday oo dalkan ka dhacday laakiin haddana mid anaga aan sal ku leenahay ama la ku leenahay ma ahayn qurbo joogta waxaa looga faa'iidaystay dalka soomaaliya u qabteen magaalo kasta oo soomaaliya ku taalo waxaa ku yaallo hoteello baarar maqaayado ay sameeyeen dadka qurbo joogta ah oo hore u jirin taasi waxa ay muujinaysaa inay yihiin dad u bisil inay dadkooda horumar sameeyaan waxay sameeyeen inay shaqo abuuraan oo dad dhalinyaraa oo shaqo aan haynin ay shaqooyin siiyaan waad dareemi kartaa maanta magaalada muqdisho aan joogno waxaad ka helaysaa intaasoo hoteel intaasoo baar oo furan oo shaqaynayo waxaa kuu dheer oo shalay aniga aan dhihi kusoo arkay londrigii warshadii dhaqaysay koorarka ama suudka qof hoose u yaqaano evelan waxaa loo qaadi jiray koorarkaas marka la dhaqayo ay suudkaas wadannada dibadda sida kenya oo kale marka waa ilaahay mahadiis aniga waxaan qabnaa inaan guul joogno ammaanka iyo nabadda soo noqotana waan ku faraxsannahay
cali xaaji waad maqlaysaa suldaanku waxa uu qabaa in qurbo joogta ay wax weyn soo kordhiyeen adiga maxay tahay dhaliishaad u hayso
sidaas ma dhihin karo aniga waxaan aaminsanahay inaysan waxba noo abuurina ayna ciriiriyeen maxaa yeelay qurbo joogta waxaan ku dhaliilay aad u badan maxaa dhacay waxaa ka mid ahan guri iskaabulood ay dhallinyaradan maalinta waxaa laga yaabaa ninka ugu fiican $5 inay soo gasho markay yimaadeen gabadhu la socday ama wixii waxay kor saari doonaan baasboorre iyo qalab intay usoo bixaan waxay dhihi doonaan dibaddan ku wadayaa waan ku guursanayaa kuwa qaarkood kombyuuter ayba wataan meesha magaceeda iyo magaca hooyadii intay ka qoraan waxay yidhahdeen wax kastaba annakaa dhammaynayno markay guursadaan bilihii fasaxa ay wateen u dhammaado ay halkan soo aadeen kadibna dibay u laabtaan iyagoo ka qarinaayo waxaaska xagga lahay oon u sheegin gabadhiina sidaasay gugur la-aataa ama furriinkeeda usoo gudbiyaan iyadoon waxba ka helin wiilka la socdayna waa kaga la gooyaa
suldaan aways eedaha dhinaca dhaqanka la xidhiira ee uu saaxiibkaa sheegayo haddii aan ku weydiiyo maxaa ka jira
anigu ma qabo arrinta noocaase inay jirto haddiiba ay jirtana lagu mashquulo ma aha wax yar oo qof sameeyey waxaa muuqdo hawshii ay qabteen qurbo joogta oo muqdisho magaalooyinka waaweyn oo soomaaliya ka muuqato waxaan qabaa aniga fikirkaas mid ka duwan oo ah 90% inay yihiin dad wanaagsan qurbo joogta sidaa hore kuugu sheegay inay cisbitaaladii dhiseen aan kuu sheegay iskuulaadkii waxaan kuu sheegay inay horumarkii dalka ka qayb qaateen kama marna inay golayaashii dowladda ku jiraan hadday noqoto gola deegaanka gobollada iyo maamulada gobollada iyo hadday noqoto dowladda dhexe ee soomaaliya iyo xildhibaanadaba marka waxaad moodaa in ay yihiin dad meel walba oo soomaaliya maanta ka muuqan kara hadday noqon lahayd siyaasaddii hadday noqon lahayd dib u dhiskii hadday noqon lahayd wacyigelintii bulshada
cali qurbo joogta waa dad ka yimid dalal ay sharci iyo kala dambayni ka jirto marka ma isleedahay xilligan waa dad wax laga baran karo
maya ma islehay taas meel kasta ay ku jiraanna waxaan qiyaasayaa ama ha galaano siyaasad ama dhaqanka ha galaano ama ha galaano ganacsiga meel kasta ay joogaan culays ay ka sameeyaan bilo kadibna waa la waayaa oo booskoodii kuraastoodaba way banaanaadaan maxaa dhacayda ganacsiga meel laga furaa qofka soomaaliya hor u joog jiray dukaankiisa wuu sii furnaadaa kuwan kalena dib markay qofkii suuqa qaabka u socday isbeedka oo ganacsiga ku socday ay ka dhumiyaan oo qofkan qofkan iska tiri wasiir maagana ay kana dib ay ula laabtaan lacag kale doonaan ay qof kale intood dhibaato ku galiyaan hadda xilisada magaalada ku hayaan waxa kamid ah lacagta guryaha kirada misal guriga kireysatay ama dukaan ba kireysatay ninka uu yimid wuxuu fiirinayaa waxa gadeysid laakiin waxa uu isticmaalayaa inta ku filan ma yaqaan inta uu yimaado qofka kugu geeyo aan lacag aad meesha ka soo saari karno inta uu ku dago oo dadka kale ganacsatada meesha ku hayaan xilis ku noqdaa 3 bil ama 4 bil kadibna dib ay u laabtaa markaas qofkiina dib ugu ma laabin kartido lacag badan la bar guryaha xataa aan deganahay uu saameeyay maxaa dhacay xaafad markay imaanaadaan xiliin gurigaas oo kala intoodan rabaa aniga intaasan ku degaya qiimaha ku degnayd oo 2-3 bilood degnaana adigana ilmahaaga ku dhashay meeshii joogeen qofka guriga iska leh daniis oo fiirinaya birtu wuxuu sameynayaa meeshii guriga iga baxbo ku leeyahay maalmahan ku haray ku dhameeyso kadibna adiga iyo ilmahaaga waa leen ka saaraya guriga
suudaan away samxay tahay jawaabtaada ku aadan inaad guriyaha dadka ku qaaliyeysaan idinkoo dhaqaale ku maqooninaya
guriyaha inta badan horta qorba joogta ay degto waxay u badiyeen kuwa ayaga ay leeyihiin ama dib u dhisteen saaxiibkay Cali Haaji hadii ay jiraan xataa dad guriyad ku qaaliyay dad macquul way dhici kartaa laakiin haddana wax badan ma aha walaalahayna dalka sii joogay hadaanu nahay dadkii qurbaha ka yimid oo u yimid inoo arkin dad cadaawad ah ama dad xun waxaan rabnaa in soo dhaweeyaan na fahmaan fikirkoodana waa qaadanaynaa midkeena inay qaataan wanaagana aan ka wada shaqeyno ayaan rajaynayaa dowladahaydmo oo aan ku gaarno himilada aan higsanayno oo ah inay ummadan Soomaaliyeed magaca Soomaaliyeed sharaftiisa iyo karaamadiisa soo celino
ugu dambeyntii Cali Haaji halka la isugu soo dhawaan karo muxuu yahay
saaxiibkay fikirkiisa waan soo dhaweynayaa balse ha ogaadaano annaka waddanka intay dhibaatada ka dhacaysay xabada ka dhacaysay annaka waan joognay qurba joogtana waddankoodii ku maqnaayeen waxa ay soo diraan kolba dad wanaagsan waa ku jiraan ay ka laftooda laakiin waxaan qurba joogtay annaka waxaan isugu soo dhawaan karnaa inay daayaan awood dhaqaalaha inagu muqooninayaan iyo kaligood waxa ay doonayaan iyo dhaqanka xagga ka keenay inuu nagu wanaagsan dhaqanka annaka noo lagu iimaanayo iyo wadaniyada walaalaheena waxaan ka rabnaa inaan intaan soo dhawaano aan wada tashano dibna wax loo saxo laakiin kaligood inay wax qaataan oo aniga igu fiican yahay wax walba yimaadeed booskan aniga doonaya isan dheer
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka dooda gaaban ee maanta tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo
xasan kaafi cabdiraxmaan sheekh isxaaq qoyste hayaa xubintaasi dooda gaaban magaalada muqdisho ku soo diyaariyay halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a Soomaaliland waxaa maanta ka bilowday tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo ay ka qayb galayaan ilaa iyo 14 kooxood oo kala matalaya 14 gobol ee Soomaaliland. Tartankan ayaa markii u horeysay si talantaale ah ay u martigelinayaan gobolada Awdal iyo Togdheer, iyadoo ciyaaraha semifinalkana lagu qaban doono magaalada Hargeysa. Xafladda furitaanka waxaa lagu qabtay magaalada Boorama. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farajaro studio la fadhiya ayaa khadka taleefanka ee Boorama kula xiriiray wasiirka xiriirka golayaasha Soomaaliland Cali Xamud Jibriil oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta tartankaasi furay.
Ismaaciil, sidaad la socotaba maanta waxaa ka bilaabmaya tartankii ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo 7 gobol lagu qabanayo: gobolka Awdal caasimadiisa Boorama iyo gobolka Togdheer caasimadiisa Burco ayaa midba 7 lagu qabtay. Iminka aan kula hadlayo ciyaartii baan dhex joognaa. Waxaa maanta lagu furay gobolka Hawd iyo gobolka Awdal ayaa kubadii la laaday. Iminka aan kula hadlayo waxa ciyaarta maraysa Eber iyo Eber bay maraysaa wayna bilaabatay. Jawiga magaalada haddaan kaaga warabo waa mid ugu horreysay ee magaalada Boorama lagu qabto ciyaaraha tartanka gobolada. Magaalada oo ay dad aad u fara badan soo galeen xagga businesska, xagga dhaqdhaqaaqa, dhalinyarada, shacabka, oo ay waxayna weligeed Boorama arki jirin bay aragtay maanta.
Waan gartay marka yaa furay yaa ka qayb galay mas-uuliyiinta haddaad dhinacooda ii sheegtid.
Waxaa ka qayb galay madaxweynaha ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Aana Kusimaha ayaa maanta xariga ka jiray oo furay oo ay weheliyaan wasiiro fara badan oo aan ka mid ahay.
Kasoko magaalada Boorama oo aad ku sugantihiin oo ciyaartii furitaanka laga sameeyey, magaalada Burco iyada ma laga bilaabay oo tartanku maanta ma ka bilaabmaya?
Ha, iyadana si iskubidu maanta uga furmay wasiiro oo golaha wasiirada ka tirsan ayaa ay baxay oo iyaguna halkaa maanta ku sugan.
Guud ahaan imisa kooxood ba ka qayb galaya tartankan ciyaaraha Burco iyo ka kala dhacaya Boorama?
Waxaa ka qayb galaya 14 gobol ee ay Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka kooban tahay, 7 gobol oo lagu qabanayo gobolka Awdal iyo 7 lagu qabanayo gobolka Togdheer.
Marka ciyaaruhu ma labadaasi ku dhammaan doonaan mise meel kale jirta oo lagu qabanayo, mise labadaasi lagu soo gabagabeynayo labada gobol ee maanta ka bilowdeen?
Laguma soo gabagabeynayo. Marka ay tartanka 7 gobol ee halka iyo 7 4 4 baa kasoo bixi doonaa, 8 gobol baa isugu iman doonaa. caasimada Soomaaliland ee Geysa oo ka furmi doona fayl halkaas uu ka dhici doona.
Waan gartay, bal iga waran dadka iyo say u arkaan arintan iyo say u dareemayaan marada tidi waa markii ugu horeysay boorama lagu qabto.
Wallahi waa arin xiiso badan oo garoonka cusub oo isaguna maanta xariga laga jaray oo loogu magacdaray Xaaji Daahir Stadium oo oday taariikhda ahaa Jamhuuriyadda Soomaaliland dhisideedii iyo nabadeynteedii waxeedii ayaa maanta jawigu yahay oo loogu magacdaray. Waxa kale oo magaalada Buurma ka dareemaysa gaadiid aad u xoog badan iyo dadweyne aad u fara badan inta daawanaysa maanta booqasho ku timid Buurma ayaa ka badan inta ciyaaraysa. Marka waa arrin keenaysa isdhexgal qiimo leh dadyo aan isku arag hore, dhalinyaro fara badan, marka waa arrin sportka soo la socotaba xagga integration-ka iyo walaaltinimada iyo isdhexgalka iyo jirka bini'aadamka iyo caafimaadkaba waa wax wanaagsan. Marka waa jawi maanta ay Buurma ku cusub oo hadalkiisa dukaanadii ku loogu jiro hoteeladii oo la wada buuxsamay meelo fara badan oo wada camirmay waa wax maanta ay dadku exaajayihiin ku dhaqan magaalada Buurma.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka xiriirka golayaasha ee Soomaaliland Cali Xaamud Jibriil oo isagoo ku sugan magaalada Buurama aan khadka telefoonka kula xiriiray. Haatanna dhinacii ciyaaraha caalamka waxaa warbixintan inooga soo diyaariyey wariyaha V O A Minnesota Maxamuud Mascade.
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo aan toddobaadkan ku eegayno ciyaartii xiisaha lahayd ee dhexmartay kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyo Manchester United. Waxaa la joogay qaar ka mid ah taageerayaasha labadaasi kooxood iyo waliba kooxda Chelsea oo toddobaadkii hore iyadana laga badiyay. Mid ka mid ah taageerayaashooda ayaan ugu dambeynta wareysan doonaa, bal aan ku hormaro taageeraha kooxda Manchester United, Mr. Liban. Liban, horta magacaagu saddexan ii sheeg. Marka hore, ciyaartaase maxaa lidi kaga badiyay?
Liban maxaa Cusmaan, runtii was so sad laakin kulli waxaan dareemayaa inuu game yahay. Manchester United first half ciyaarta ugu horeysay runtii waa la jabsaday, si xun aanu loo jabsaday, laakin it's okay, it's all about the game. Seasonku wali waa socdaa, 3-0 na lagu qabtay, waana kulli dee guuli laba qof makooda qosbiso waana laga raayay.
Sababtu maxay tahay? Manchester horyaalka ayda hoggaaminaysay, goolo fara badan bay dhalinaysay, difaaceedu wuu adkaa, Arsenalna koox ay ka adag tahay dhagaha garaac jirtay ahayd. Maxaa isbedelay?
Wantin dabeecadan Arsenal ku aqaanay in history intii kulley ay isku ahaayeen Man U iyo Arsenal rivalska, 15 daqiiqo ugu horeyso Arsenal attack bay sameysaa, so attackaas looga faa'iidaysatay. Laakiin ciyaarta markaa furisid ball positionkeeda iyo qaab ciyaareedkeeda wax badan waa Arsenal waa laga ciyaar feenaa, laakiin chanis ku qofka uu soo mara waana ka faa'iidaystay, Arsenalna waa ka faa'iidaystay, Man U inkastoo chanisyadeeda ay ka faa'iidaysan weysay haddana waa laga badiyay. It's okay.
Guuldaradan Arsenal oo customer-eedii ahayd ka soo gaartay maxay idii geysanaysaa niyad ahaan?
Wax badanna ma geysanayso, absolutely wasaan qabo waayo. Soo laabad one game waa ay badisay, second game Old Trafford ku sugeynaa, waxay ahaayeen kulli waa arki doonaa.
Aad baad u mahadsan tahay. Mid ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal oo ku guuleystay kulankii Arsenal iyo kooxda Manchester United ayaa ila joogay isagana, bal magacaaga adigu hormarinaya, heeriyadii iyo culayskii iyo mugdigii faraha badanaa aad isaarnaa waad iska rogteen, maxaa idin kugu wacnaa?
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Axmed Cali. Waxaan salaamayaa marka hore Mascade oo saaxiibkay, congratulations. Waxaan kaloo salaamayaa taageerayaasha kooxda Arsenal say u dhan yihiin meel kasta dunida ay joogaan. Ciyaartu waxay ahayd ciyaar qaali ah oo qiimo weyn ugu fadhiso team ka Arsenal.
Taas sababtu maxay tahay?
Sababtu Arsenal waxa record ku lahaa nimanka Man U last almost 10 years. Man U waxa way ma aanu ku garaacin Premier League, marka guul weyn u soo hooyay taa kooxda Arsenal, waxaana meesha ka baxay Man U oo dhihi jirtay Arsenal naga ma raayn karto Premier League. Shakaas oo isku dhamaatay maanta, guul weyn aan ka gaarnay coachka Arsenal gaar ahaan asaga qiimo weyn u taa ciyaartan.
Waa gartay, laakiin intaas oo kulan baad isku daydeen, sidaan sheegay haday taba customer aad u hayday kooxdan aadna hadda aad qirtay, maxaa isbedelay? Waxa iska bedelay ciyaartan ee guusha idii keenay aad gaarteen maxay?
Horta waxa ugu horeeya guusha aan gaarnay waxay ahayd in Arsenal ay ogaato talentiga ay leedahay. Arsenal waxa ka maqnay talentiga ay leedahay inay ogaato ay ku kalsoonaato. Waan garaaci karnaa Man U, waxaan garaaci karnaa koox kale oo weyn, si ciyaaraha u bilaawday weyn ma aanan garaacin anaga. Maanta waa saynkii ugu horeeyay oo ku tusayso tiimka Arsenal inuu soo noqday position-kii lagu yaqaanay, uu koox weynna u garaacay oo rivals ay ahaan jireen long time Manchester United.
Aad baad u mahadsan tahay. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa guuldarraba aan ka soo gaartay kooxda Southampton oo ka mid ah kooxaha aan awoodda badnayn ee waddanka Ingiriiska. Waliba guuldarradani waa tii afaraad ee Chelsea soo gaarta, iyadoo markaasi la ciyaaray ciyaaray 8 kulan oo kaliya 2 bareej ayaa la galiyay labana dirqa ay ku badisay waxa ay la jooga giftin oo isaguna kamida taageerayaasha waaweyn ee kooxda Chelsea bal giftino waan arkay ninkii Mourinho oo calaacalaya sida idaacaduhu ay qorayeen maxay tahay dhibaatada Chelsea
walaal horta magacaygu waa Abdulaziz giftin mas'ad aad baan kugu mahadinayaa su'aasha fiican oo qiimaha leh ay weydiisay hadaan u dhaqaaqo dhinaca Chelsea I think 8 ciyaarood ay ciyaartay 4 waa laga badiyay 2 bareej ay noqotay labana way wingareysay marka sanadkan Chelsea horma ah
Arsenal afkaagu boobowey malaha guushii dad ku faraxsan u maleeynaayaa waa iga kaftan taasi laakiin hadii aan ku weydiiyo Cabdiciiso dad badan waxay leeyihiin gabadhii dhaqtarka ahayd ee Chelsea sidii ay problemka iyo dhibaatooyinka uga timid kooxda dhexdeeda kooxda Chelsea way badin laadahay taageerayaasha Chelsea daatiin dhibta ma aragtaan
wallahi gabar waxaan u maleeynaa in isin garoonka galiinin ciyaarta ciyaareynin gabadha waa banaan
dhaqtar la aaminsan yahay
dhaqtar hadii tahay shaqadeedii gabtay sadraadeed wal fayr grey shaqana kuma laha problemka Chelsea haysto maanta waxa weeye ciyaartoyda oo gadaal laga keenay iyo ciyaartoydi hore koobka u qaaday ayaa xogaa problem waxa jira oo maartay isfaham la'aana marka waxaan rajaynaynaa inuu Mourinho arintaas oo xaliyo hadii kale Chelsea meesha ugu dambeysa ay tagi doonta
saadaal fiican kulli ma ahan taasi oo tabcan taageeras Chelsea waxaan u maleynayaa inay ku xumaan doonan ugu dambeynta hadii aan ku weydiyo ma laga yaabaa in uu dhameysto waqtigiisa Jose Mourinho mase waa la burinaya
wallahi taa horta ma sheegi karno waayo 4 sano hadda saxay Jose Mourinho marka hadii xataa la fire gareeyo 4 years kaas lacagtiisu waa pay off way
adiga hadii aad macallin u ahaayeed Chelsea dhibaatada hadda ay ku jirtana aad u jeedo maxaad bedeli leh
aniga ciyaartoydii hore sanadkii hore u qaaday koobka marna ma fariisiyeen hadii ay dhacdo xataa inaan fariisiyo waxaan fariisin lahaa marka ugu dambeeyso oo ciyaarta wax yar ka dhimantahay laakiin hadda waxay noqotay ciyaartoydii koobka u qaaday ayuu fariisinaya markay saacadda dhamaan rabto soo gelinaya marka is very hard
ragga tuunsan tahay inaan la ciyaarsiinin oo haday ciyaaraan faa'iidada idii keenay lahaa ayaa kamid
waxa kamid ah William waxa kamid ah Romeros waxaa kamid ah Oscar ciyaartoyda waa ciyaartoy isyaqaano oo isla ciyaari jiray gadaal waxaa laga keenay Falcao Pedro waxay noqotay marka yaa la dheelsiya marka waxaan qabaa Mourinho inuu confuse ku noqday maratii ciyaartoyda cid uu ciyaarsiin lahaa iyo cidii kale to
Costa dhibaatada qayb ma ku leeyahay
Costa aniga ma qabo inuu qayb ku leeyahay Diego Costa ciyaartoy aad u fiican weey waxaan qabaa marka uu ciyaarayo rag badan oo ogaahay Costa ma jecelo laakiin anaga Costa oo ku kalsoonahay waa jecelnahay waayo team dhanbo asaga dhan uu ka xanaajiyay oo maanta meel ay aadeen meel kale la kala waayay waa Arsenal
aad baad u mahadsantay Cabdiciis Giftin dhageystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idin sida iyo nabadgelyo
ada yuma sayahay maxamuud mascadeh dhageystayaal haatanna muqdisho hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo kuwa warbaahinta ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in degdeg loo sii daayo laba saxaafi oo ka tirsan televisionka Universal oo maalintii Jimcihii ay xireen ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ergaga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Nick Kay iyo safiirka Britain ee Soomaaliya Harriet Matthews ayaa iyaguna sheegay in ay ka walaacsan yihiin xarigaasi warbixin ku saabsan xarigaasi socda ee wariyasha iyo baaqyada soo taraya waxa warbixintan nooga soo diyaarisay wariyahayaga Seyni Babukar
saxafiyiinta Universal Cabdullaahi Xirse Kulmiye iyo Awil Daahir Salaad ayaa maalintii afraad Muqdisho ku xiran kadib markii ciidamada nabad sugidda dawladda Soomaaliya ay xireen maalintii Jimcaha iyadoo la sheegay in 22 maalmood ay ku sii jiri doonaan xabsiga kadibna la horgeyn doono maxkamadda si dacwada loogu haysto loogu oogo sidoo VOA u sheegay madaxa wararka TV-ga Universal xafiiskooda Muqdisho Cabdiciis Ibrahim Ahmed OK oo dhanka kale xusay in xafiiskooda Muqdisho gabi ahaanba albaabada la isugu laabay oo aanay wax shaqo ah ka socon
waranka waxa la sheegay sida ayaga aan ka soo xigeenay 22 cisho in la sii hayn kara dadka ka xiran Universal ayaa ah labada qof Cawil iyo Cabdullaahi Xirsi ilaa iminkana sharci ay ku xiran yihiin oo nala cadeeyay ma jirto marka laga reebo in afkan la kaga sheegay in 22 cisho ay xirnaanayaan taasina waa sharci darro qofka muwaadinka wuxuu xuquuq u leeyahay in 24 saac wax ka badan aanu bilaa maxkamad xirnaan karin mana muuqato middaada meesha taalo waxay tahay looyarkii noo doodi lahaa ama looyaradii u doodi lahaa dooda ama dacwadda meesha taalla ma jirto, ma qabsan karno.
Taas
waxaa diiday hay-adaha amniga ee haysta ay u xiran yihiin warbaahinta dhan ee universal oo qaybo kala duwan leh. Taasina ma naqaano siday ku dhacday. Waxaanahnay dad dulman oo isu weyna xaqooda.
Xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Maxamed Ibraahim Pakistan oo sheegay inay ka xun yihiin xariga wariyaasha ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya in wariyaasha loo ogolaado qareenno u dooda si ay cadaaladda u helaan.
arrintaasoo runtii walaac weyn aan ka muujinayno, isla markaana aan dalbanayno in wariyaashu ay helaan qareenno difaaca, isla markaana maaragtay iyagoo qareen qofka duusan qareen haysanin oo qareenka aan loo ogolaanin, taas micnaheedu waxay noqonaysaa in oo processkii oo maxkamadeynta in ay dhaawac geliso. Sidaas darteed maaragtay waxaa muhiim ah in wariyaasha loo ogolaado inay helaan horta qareenno, isla mar ahaantaana maaragtay 12 birina waa aad ayay u badan tahay. Markii loo fiiriyo dastuurka federaalka ah wuxuu qabaa 48 saac. Xeerka procedureka ama barshtuuraha Soomaaliyeedna wuxuu qabaa ilaa 7 biri. Waxaan qabnaa marka maaragtay ay ila tahay in maaragtay waqtiga la bixiyana uu aada u badan yahay. Waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamad loo horgeeyo, isla mar ahaantaana maaragtay haddii maxkamaddu ay maaragtay wax ku hesho ama wax ku weyso, markaas doorkeeday noqonaysaa. Laakiin in muddadaas intaas la eg inaan xabsiga lagu haynin oo sida ugu dhaqsiyaha badan cadaaladda loo horgeeyo.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka hadlay xariga wariyaasha ayaa dhankiisa sheegay inay ku dadaalayaan sidii ay wariyaashu u heli lahaayeen xaqa ay dastuurka ku leeyihiin.
anigu arrintaasi waxay dhacday intii aan dalka ka maqnaa. Dabcan waxaanu xaqiijinayaa in Soomaaliya sida uu qabo qodobka 18-aad ee dastuurka Soomaaliya inay ka jirto xorriyadda saxaafadda, xorriyadul qowlka. Dee waa dhici kartaa wariyuhu waa dambi uu geli karaa, laakiin waxaanu xaqiijinaynaa inaanu ku geli karinin qowlka iyo xorriyadda saxaafadda inaan dambi lagu gelaynin. Soomaaliya ay xor tahay. Waxaanuna ballan qaadaynaa in aan wasaarad ahaan ilaalino xorriyadda saxaafadda Soomaaliyeed, xorriyadda wariyaha inuu ku shaqeeyo, iyadoo iyagana looga baahan yahay inay Soomaaliya miidiyaheedu uu noqdo warbaahin mas-uul ah.
Agaasimaha idaacadda Kulmiya Abwaan Cusmaan Cabdullaahi Guure ayaa walaac ka muujiyey muddada ay wariyaashu xiran yihiin iyo sharciga loo maray xarigooda.
Waxaan u aragnaa xariga wariyaasha universal inay tahay xadgudub. Dariiqa loo maray in lasoo xiro si xadguduba ayaa loo maray. Warka lagu haysaa waxaan u aragnaa inuu xadgudub yahay. Sababta hadda lagu sii hayo xabsiga loogu sii hayana inay xadgudubta kale tahay ayaan u aragnaa. Dowladdeenna Soomaaliyeedna waxaad u malaysaa inaysaba ogeynba xorriyadda saxaafaddaba inaysan ogeyn oo aysan tasuurka u yaala la socon ayaanu aragnaa. Marka dee maalinkasta fanaan kaman aan xarka lahayn ku heesaya ayay rabaan iyo weriye aan makarofon wadan, marka mana la helayo. Marka waxaan dhihi lahayn arag maqal afkana xiro, ummaddu way ka daashay aqbaar. Waxaan dhagayso isha wariysaba mudan weriye war uu tabiyey oo la ogyahay ciddii uu ka soo qaaday oo ciddii uu ka soo qaaday ay taagan yihiin oo xildhibaanadii leeyihiin war annaga hadalnay inaan hadalnana xaqaan u leenahay in haddii alla ku run yahay miskeena miska la foolale ay noqoto wariyaashii la aado xildhibaanadiina la agmaro.
Si kastoo ay tahay, ilaa iyo iminka ma jiro wax waraa oo ka soo baxay laamaha ammaanka dowladda oo la xiriira xariga wariyaasha xiran. Inkastoo aan la xiriirnay, hase ahaatee aanay wax jawaaba ka bixinin. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
warbixintaasina waxay gabagabo ay idaacaddeedii galabnimo tan iyo intii idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.